Šodien Latvijā atzīmē pirmā Latvijas vēlētā parlamenta satversmes sapulces sasaukšanas dienu. 1920. Gada 1. Maijā satversmes sapulce sanāca uz pirmo sanāksmi. Tā vēlāk izstrādāja jaunās Latvijas valsts pamatlikumu jeb satversmi. Vēl šodien aprīta 20 gadu kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvijā 2003. Gada septembrī referendumā par iestāšanos Eiropas Savienībā par to nobalsoja gandrīz 67% cilvēku. Par Eiropas Savienības dalību valsti Latvija kļuva 2004. Gadā. Par godu šim notikumam šodien Latvijā notika dažādi pasākumi – koncerti, izstādes, kā arī pilsētās bija apskatāmi dažādi mākslas objekti. Vēl šodien Latvijā stājas spēkā Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. To sauc arī par Stambulas konvenciju. Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Riazaņā un Voroņežas apgabalā. Rūpnīcai Riazaņā esot noderīti ievērojami bojājumi. Eksperti norāda, ka Ukraina ar dronu uzbrukumiem spējusi ierobežot Krievijas naftas pārstrādes iespējas. Tas negatīvi ietekmē eksportu un izraisa degvielas cenu kāpumu Krievijā. Krievijas armija palēninājusi virzību pie Avdijivkas. Tā vietā Krievija uzkrāja rezerves, lai varētu virzīties uz priekšu Časivjaras virzienā. Analītiķi norāda, ka ļoti svarīga šobrīd ir pēc iespējas ātrāka ASV militārās palīdzības piegāde Ukrainai. Tikai tā Ukrainai būs iespējams ātrāk apturēt Krievijas uzbrukumus. Gruzijas policija protestā pret ārvalstu aģentu likumu arestējusi 63 cilvēkus. Policija pret protestētājiem pielietoja asaru gāzi un gumijas lodes. Vardarbību nosodījis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. Gruzijas parlaments otrdien izskatīja likumprojektu otrajā lasījumā un to grib pilnībā apstiprināt šomēnes. Lai likums stātos spēkā, tas trīs lasījumos jāizskata parlamentam un jāparaksta valsts prezidentei. Viņa gan solījusi to neparakstīt. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens mudinājis teroristisko grupējumu Hamas pieņemt tam piedāvāto plānu par pamieru Gazas joslā. Hamas norādījis, ka tā mērķis joprojām ir pavisam izbeigt karu un tas esot pretrunā ar pamiera nosacījumiem. Šobrīd Hamas ir piedāvāts apturēt kaujas uz 40 dienām un to laikā veikt vairāku grupējuma sagrābto ķīlnieku apmaiņu pret daudziem palestīniešu ieslodzītajiem. Hamas paudis, ka savu galavārdu paziņos tuvākajā laikā, tomēr pagaidām nav nekādas informācijas par grupējuma lēmumu. Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs turpinās studentu protesti pret karu Gazas joslā. Vairāku dienu laikā universitātēs aizturēti kopumā vairāki simti studentu. Vietām arī izcēlušās vardarbīgas sadursmes starp palestīniešu un izraeliešu atbalstītājiem. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 20 grādi un pūš austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Naktī būs nedaudz mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa austrumu vējš 2-7 metri sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs no plus 6 līdz plus 11 grādiem. Vidzemes ziemeļa austrumos plus 3 plus 5 grādi. Dienā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs ziemeļa austrumu vējš 2-6 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs plus 18 plus 23 grādi, Kurzemē Līča piekrastē plus 12 plus 17 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs mērens austrumu puses vējš, un gaisa temperatūra dienā būs ap plus 20 grādiem.